SBS Radio.
Nah, sekali lagi, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia, dan untuk unduh podcast dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, selanjutnya saya akan segera bergabung dengan tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Profesor Dr. Poltak Partogi Nainggolan, Profesor Peneliti atau Research di bidang politik, keamanan, dan hubungan internasional di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR. Selamat siang, Profesor Dr. Poltak Partogi Nainggolan. Selamat siang, Prof. Halo. Rupanya kami mengalami kesulitan, jadi kami akan... Halo, Profesor. Selamat siang, Prof.
Ya, selamat siang semua.
Terima kasih, Prof. Saya merasa lega sekarang. Profesor, untuk siang hari ini dalam waktu yang sangat sempit ini, Profesor akan menjelaskan atau membahas tentang ancaman terorisme atau ancaman teroris 3.0 itu. Nah, Prof, kalau revolusi industri itu sudah sering dibicarakan, tapi kalau terorisme 3.0 itu sepertinya masih jarang dibahas ya, Prof. Atau ya, wacananya ya. Itu maksudnya. Mohon dijelaskan ya, Prof, secara ringkas itu.
Jadi ini untuk membedakan dengan generasi pertama ya, pada waktu itu yang model.
Profesor, halo. Baik, kita akan coba lagi. Jadi oleh karena itu kita akan putarkan sebuah lagu atau musik terlebih dahulu. Nah, rupanya Profesor Poltak Partogi Nainggolan sudah berada kembali di jalur. Yeah. Jadi terima kasih, Prof. Yeah. Prof, mohon dilanjutkan. Jadi untuk terorisme 3.0 itu adalah...
Ya, ini untuk membedakan dengan terorisme generasi pertama ya, yang dimulai di Eropa dengan Baader-Meinhof yang dari Jerman, Red Army, model-model yang bergabung waktu itu ya, dengan kelompok-kelompok kecil bersama pejuang Palestina. Lalu yang generasi kedua itu model Al-Qaeda. Nah, ini sudah makin transnasional ya, tapi masih terbatas. Yang 3.0 ini yang lebih transnasional dikaitkan dengan perjuangan khilafah ya.
Jadi ciri-cirinya
jadi lebih
apa?
Luas.
Ciri-cirinya apa?
Kenapa?
Itu? Ciri-cirinya.
Nah, ciri-cirinya apa? Pertama, dia tidak terkait dengan teritorial ya, karena ada khilafah, dan memang sebagian besar dikaitkan dengan kelompok-kelompok radikal muslim ya, tapi ini tidak terbatas, saya ingin katakan, dengan kelompok muslim. Karena kemarin yang dilakukan di New Zealand itu kan non-muslim ya, ada kaitan dengan ras, rasial. Nah, jadi ini yang 3.0 lintas agama dan juga warna kulit ya, tidak hanya agama gitu. Di luar itu bisa lebih, jadi lebih luas, jauh lebih luas. Nah, pelakunya lebih beragam, lebih sedikit, bisa lone wolf ya, tapi jumlah korban yang dihasilkan tidak jauh lebih sedikit, bisa lebih besar dalam sehari, seperti dalam kasus di Sri Lanka. Lalu terjadinya bisa di negara yang tidak harus mayoritas muslim, tidak harus mayoritas Kristen, justru yang waktu Sri Lanka itu kan di luar kedua agama itu gitu. Jadi itu antara lain, selain juga kaitannya dengan agama tadi ya. Nah, lalu teknologi, sisi lain, teknologi alatnya, modusnya adalah teknologi canggih. Dengan setiap orang bisa memegang. Ya, kalau dulu kan senjatanya ya memang senjata benar-benar komunikasi yang terbuka ya, kurir dan lain-lain. Tapi kini orang, setiap orang bisa tergerak. Hanya terpengaruh lewat media sosial, media massa. Jadi teknologi sangat berperan.
Jadi ini jejaring media sosial itu sangat penting sekali, Prof. Itu.
Sangat penting sekali, karena itulah maka itu solusinya memang harus lebih banyak ke kerjasama informasi ya.
Maksudnya kerjasama informasi itu apakah itu kerjasama intelijen? Nah, Prof, sekarang masalahnya bagaimana membangun jejaring kerjasama intelijen ini dengan tanpa membuat kerugian terhadap negara-negara pesertanya itu misalnya, atau negara kelompok itu.
saya pikirin udah mulai dirintis ya di ASEAN, misalnya lewat itu yang Eyes on the Sky ya, dan itu terus itu ASEAN sudah mulai ya. Nah sekarang masalahnya, bisakah setiap negara menjadi lebih terbuka dan berbagi secara lebih ini ya, lebih terbuka ya, berbagi secara lebih luas maksud saya. Jadi intelijen nggak hanya milik sendiri, karena ancaman terorisme harus dilihat sifatnya global, yang namanya generasi ketiga ini. Jadi siapa yang bisa membagi sama banyaknya dengan yang kita miliki, itu keuntungannya, manfaatnya untuk bersama gitu. Jadi nggak menghindari egoisme nasional ya dalam kerjasama ini.
Profesor, ini dari peristiwa dari peristiwa dalam negeri Indonesia di Kartasura itu, bom bunuh diri di Kartasura itu oleh Rofiq Azharuddin atau apa siapa namanya itu. Nah, apakah itu dapat diklasifikasikan sebagai terorisme 3.0 itu?
Bisa, dia teridentifikasi berbayat pada Al-Baghdadi, Al-Qaeda, saya ISIS, ISIS, dan dia pelakunya sendiri loh, lone wolf itu. Lalu, cuma dia belum matang sekali, dia belajar hanya sebentar dari media sosial tentang praktik membuat bahan peledak itu ya, bom ya. Nah, yang kita ingin catat, jadi kasih catatan ya, dia ini sangat terpengaruh secara ideologis. Nah ini yang membedakan juga dengan generasi kedua dan generasi pertama yang belum keras sekali ya, yang lebih banyak ke solidaritas perjuangan pembebasan nasional ya, waktu itu Palestina. Yang kedua Islam semata, tapi yang ketiga lagi-lagi bisa rasial ya, solidaritas kelompok memang ya. Dan si yang kemarin Kartasura itu perorangan ke Al-Baghdadi, dia nyatakan terbuka, ISIS, itu bisa kita katakan generasi ketiga, alatnya, modusnya juga belajar dari media online, dan dia sangat terpengaruh media sosial. Memang dia belum profesional, tapi pelaku perorangan itu sudah bisa menjadi indikator yang cukup untuk mengartikan apa yang dilakukan itu adalah jenis-jenis terorisme generasi ketiga.
Nah, saya masih berbicara dengan Profesor Dr. Poltak Parto Ginainggolan, Profesor Peneliti atau Research di Pusat Penelitian Badan Keahlian di DPR itu. Nah, Profesor, sekarang masalahnya bagaimana kita memantau dari paparan radikalisme dan paparan ekstremisme itu?
Oke.
Ya.
Mudah saja sebetulnya, Mbak ya, Ibu. Kalau yang namanya ujaran kebencian itu makin tinggi, ya, sikap intoleransi juga makin meningkat, itu sebuah pertanda sudah. Sebuah selangkah lagi akan mendukung praktek-praktek terorisme generasi ketiga. Karena pintu masuknya itu intoleransi, radikalisme yang meningkat, dan yang dari hari ke hari itu perlu dikompori atau dipanasi dengan BBM, ya itu hate speech, kebencian. Maka itu di negara yang sudah maju, ini yang diatasi ini, hate speech ini penyebaran, hoax segala ya, berita-berita dusta palsu, dan juga mengamati perkembangan radikalisme intoleransi. Karena itu beberapa negara itu mengeluarkan peraturan terkait itu gitu untuk menindak.
Prof, kalau kita lihat suasana atau situasi global, memang ini seperti kalau biasanya kita secara garis besar kita kelompokkan dalam gerakan kanan, ekstrem kanan kan begitu itu, Prof, yang intoleransi dan sebagainya itu. Nah, itu kan memang meningkat begitu loh, Prof. Nah, yang menarik dari tulisan profesor pernah menulis bahwa selain daripada jejaring intelijen atau kerjasama intelijen itu juga adanya kerjasama dengan publik dan pihak privat begitu atau swasta. Nah, sekarang ini masalahnya bagaimana ini, Prof, menggalang publik itu supaya mau mendengar, karena kalau kita simak apakah itu orang berpendidikan atau tidak, mudah sekali kena paparan ini ujaran kebencian itu, Prof.
Oke, yang pertama harus digandeng tuh terutama organisasi masyarakat sipil, kelompok-kelompok agama, karena salah satu cara efektif mengatasi radikalisme agama, intoleransi yang muncul di kalangan penganut agama itu memang cara yang mudah meresponnya adalah mendekati mereka, terutama yang moderat ya, dan supaya bisa membantu mengoreksi apa yang salah dalam pengajaran agama. Nah, sisi lain yang paling besar sebetulnya juga ya, pemerintah dulu, itu saya kira ada yang salah dengan pendidikan sejak dini, karena intoleransi dan radikalisme itu tidak tumbuh begitu saja, bisa puluhan tahun, dan itu sudah dimulai dari masa anak-anak itu masuk peserta kindergarten itu yang namanya PAUD di sini. Pendidikan anak usia dini. Jadi enggak usah heran kalau kampus itu sekarang radikalismenya tinggi. Dan UI menghadapi kesulitan, UI yang liberal di pusat kota, karena mereka enggak menyadari mereka hanya tinggal terima mahasiswa yang sudah terdidik dan dalam mindsetnya sudah
terbentuk.
Memang ditanamkan intoleransi gitu. Radikalisme yang ajaran yang dianggap mereka benar gitu. Nah itulah, karena itu koreksinya memang menteri pendidikan pertama itu harus diambil yang moderat ya, dan memperbaiki kurikulum. Itu sama dengan yang dilakukan Amerika dulu waktu 9/11 ya. Dia tidak langsung mengusir Taliban, tapi langsung ke pesantren dulu.
Ya. Profesor,
merangkul.
Ya, mohon maaf ini, saya penggal karena waktunya sudah habis. Namun demikian, saya masih satu. Kita dapat kembali ke masalah itu, Prof. Masalah pendidikan itu nanti di lain kesempatan. Tapi satu lagi.
Okay.
Namun demikian, bagaimana kesiapan dari badan-badan yang menangani masalah ini, Prof? Jawabannya 30-40 detik, Prof. Silakan.
Oke. Okay. Saya pikir BNPT kita punya keterbatasan ya. Dia harus lebih banyak turun ke bawah, merangkul kelompok-kelompok sipil, kelompok-kelompok agama ya, lintas agama. Nah juga pemerintah segeralah perbaiki menteri yang nanti pendidikan tuh, benahi itu pendidikan dasar. Apalagi misalnya ya menteri agama juga ya, harus dari kalangan moderat. Lalu kerjasama dengan swasta dalam arti ini pendidik sekolah-sekolah. Ya harus ikut kampanye mendukung melawan intoleransi dan radikalisme dan menyebarluaskan pendidikan kemajemukan ya, saling menghargai kemajemukan, mulai menyadarkan itu secara luas.
Profesor, seperti itu. Ya, mohon maaf ini sekali lagi. Terima kasih sekali Profesor dan sampai jumpa di lain kesempatan
kasih.
Bapak.
Terima kasih. Ya.
Selamat siang.
Selamat bekerja. Ya, selamat siang.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.